Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Ja mä oon Antti.
Ja mä olen Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjä.
Oikein hyvää maanantaita, hyvät kuuntelijat. Me ollaan taas täällä Lauran ja Antin kanssa pohdiskelemassa viikon aikana tapahtuneita ja voitaisiin lähteä suoraan liikkeelle meidän kuulumisilla. Mitäs Laura sulle kuuluu?
Ei kuule yhtään mitään. Siis voi sanoa, että jatkoa viime viikolle, että sitä Metal Gear Solidia on tullut taas pelattua ja opiskeltua etenkin lisää siitä ja muiden pelien ohella. Mutta ei oikeastaan mitään sen kummallisempaa mun elämässä ainakaan viime viikolla tapahtunut.
All right, kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin mun viikko. Mitäs Antti, sä? Mä luulen, että sulla on ollut vauhtirikas viikko sitten, jos me ollaan otettu vähän hissummin Lauran kanssa.
Joo, mä oon pelannut itse asiassa Wasteland 3 nyt. Löysin semmoisen mahtavan pelin nyt, kun mä sain mun PC-pelikoneen niin sanotusti minttiin ja itse asiassa Alkon Sison vinkistä Xbox Game Passin, joka on 3,90 kuukaudesta. Tämä ei ole maksettu mainos, mutta mä teen pienen vertauksen, että Wasteland 3 Steamissä 59,90 tai sitten Xbox Game Passin mukana ilmatteeksi. Ja se on 3,96, niin mä tein nopeasti vähän matikkaa ja otin sen Game Passin ja olen nyt kuukausilaskutettava hölmö Microsoftin huijattavana, mutta olen ainakin pelannut paljon. Muistan, että mä jätin kauheeseen cliffhangeriin viimeksi ja mörkökoira on nykyään ihan terve. Sillä oli vähän vatsavaivoja, mutta se ei menehtynyt niihin, vaan voi erittäin hyvin. Käytiin sen kanssa ihmettelemässä tämän taannoisen Aila-myrskyn myrskytuhoja ja etsittiin ja löydettiinkin maassa katkennut keppi, mikä oli ilmeisesti puusta pudonnut. Eli aika vähin jäi nämä myrskytuhot ainakin täällä meidän huudeilla. Viimeksi kun oli vastaavat myrskyt, niin tuolla kaatui puuta ihan hemmetisti, että ehkä sieltä on nyt heikot karsiutunut. Mutta se viime viikon säästä.
Kyllä, tuli tuosta Aila-myrskystä mieleen, että mä näin tällaisen meemikuvan, missä oli Aila-myrskyn vaikutukset 2020, ja sitten siinä oli kuva tällaisesta terassiryhmästä, ja yksi tuoli oli kaatunut. Joten varmaan täällä Uudellamaalla se oli hieman erilainen kuin siellä pohjoisessa, joten pahoittelut nyt meidän kuuntelijoille, jos siellä pohjoisemmassa on kuuntelijoita, ja me puhutaan ainoastaan Kehä Kolmosen sisäpuolella tapahtuneista vaurioista.
Joo, tämähän ei ollenkaan hauskaa, jos oma mummo on esimerkiksi saanut näreestä silmään ja makaa nyt sairaalassa sen takia, että Ailan myrsky kaatoi puun.
Kyllä, just näin. Ja puhuit tuosta Xboxista myös, niin mä törmäsin ihan tai omasta mielestä hauskaa juttu viime viikolla tutkiessani domain-kontrollereita ja huomasin siellä, että näissä Windows 2016 servereissä esimerkiksi on defaulttina tämä Xbox Service päällä, mikä niin kuin aiheutti tiettyä hilpeyttä, että minkä ihmeen takia niin kuin ylipäätään palvelimella pitää olla joku peliservise käynnissä, mutta se nyt jäi toistaiseksi mulle vielä mysteeriksi, että Googlekaan sitä ei kertonut, mutta Google kyllä kertoi, että se defaulttina siellä on.
Okay.
Se taitaa olla myös ihan noissa normikäyttäjä, mutta ei näissä Enterprise-koneissa, niin on defaulttina päällä, muista.
Kyllä, joo, varmasti on niin kuin Windows 10 näin ja Windows 2016 on hyvin Windows 10 tapainen käyttöjärjestelmä, mutta minkä ihmeen takia siellä on se, niin en osaa kyllä sanoa. Joo.
Se on varmaan siellä siksi, kun se on tuossa työpöytäversiossakin, että ei ole vaan jaksettu ottaa pois. Sen takia näistä taitaa olla ne koventamisohjeet, minkä avulla niitä sitten noita turhia serviisejä leikellään veke, mutta sinänsä jännä, jos siitä löytyy joku haavoittuvuus, niin ei pysty huokaseen helpotuksesta, että koskee vaan kovia geimereitä, että ei ole serverihuoneen ongelma. Väärin luultu, siellä pyörii.
Just näin. Just näin. Mutta joo, tosiaan mä vähän kerroinkin tuossa jo, että mulla nyt ei ihan hirveästi tässä uutta ole elämässä tapahtunut viikon aikana. On ollut päivystäjä ja päivystänyt sitten insidenttejä ja niitä tehnytkin, että ihan siinä yöt valvoessa, jos ei lasten takia, niin sitten kyberin takia mennyt.
Tehnyt insidenttejä.
niitä ratkonut niitä, en ehkä tehnyt. tehnyt se, ehkä se on väärin sanottu. Mutta haluaisin ehkä nostaa toi helmikuu tuolta tulla jolkottaa taas ja silloin on Disobey, eli kaikkien Suomen kyberysten rakastama tietoturvatapahtuma kaapelitehtaalla, mikäli tämä kauhea flunssa sen sallii, niin tulossa. Ja nyt on sitten auennut tämä Call for Presentations tai Program sinne kyseiseen eventtiin ja se on auki, eli cfp.disobey.fi. Varmaan ohjaa toivottavasti tuohon uuteen CFP-formiin, en ole varma, mutta joka tapauksessa esimerkiksi Disobeyn Twitteristä löytää tuo CFP-linkin ja suosittelen, että kaikki käy sinne napsuttelemassa jonkun esityksen, jos jotain hyvää on mielessä. Ja voi olla, että tältäkin kolmikolta jotain siellä nähdään, eikö niin?
Joo, mä oon yleensä perinteisesti itse ainakin sinne jotain tarjonnut ja aika usein siellä käynyt puhumassakin. Ja siinä on semmoinen ilmiö, että kun on tämän kokoinen maa, niin tuntuu, että siellä aika paljon niitä samoja tyyppejä puhuu, jotka puhuu muutenkin, mutta ehkä se johtuu vaan siitä, että meillä on niin vähän ihmisiä, jotka A, tekee semmoisia asioita, mistä voi puhua lavalla, B, haluavat puhua lavalla, koska se tuommoisessa isossa tapahtumassa esiintyminen on aika stressaavaa ja hermostuttavaa hommaa, ja mä ymmärrän, että jos monet, vaikka tekeekin tosi makeita juttuja, niin ei ehkä kehtaa mennä niistä puhumaan ja miettiä, että ei tämä ketään kiinnosta tai että mä en osaa esiintyä. Mutta siihen voisin sanoa, että siihen tottuu ja siihen tottuu ainoastaan silleen, että sitä tekee. Ja se juttu, mikä on sun mielestä ehkä makea, niin on varmaan aika monen muunkin mielestä makea. Että kannustan laittamaan paperia sisään kyllä.
Joo, ja itse asiassa tuosta, että ajatellaan, että ketään ei kiinnosta mun jutut, tai että nämä on, moni ajattelee myös, että nämä on liian niin kuin yksinkertaisia, että moni on niin kuin paljon edistyneempi niin sanotusti näissä asioissa, niin tämähän on hyvin tyypillinen tietoturvassa oleva ilmiö, tämä imposter syndrome, että tulee vähän sellainen fiilis, että ei nämä mun jutut nyt ole niin siistejä kuin vaikka Lauran jutut on, ja sen takia sitten ehkä joku saattaa jättää laittamatta sitä paperia sisään, niin ehkä muutaman sanan voisin tässä kohtaa siitä puhua, eli varmasti niin kuin, tai mä ainakin itse olen kärsinyt tosi pahasti imposter syndroomista, ja kärsin välillä edelleen, että kun käyt esimerkiksi Disobeyssa katsomassa niitä puheita, niin siellä on niin kuin toinen toistaan innostuneempaa ja toinen toistaan osaavampaa kaveria lavalla, jotka kertoo niistä omista tutkimuskohteista ja välillä sitten esimerkiksi, jos puhutaan vaikka, no mä kävin Black Hatissa joskus katsomassa tällaisen IOS niin kuin kernel-haavoittuvuuksista kertovan esityksen ja mietin siinä joskus, että vitsi kun osaisi edes noin vähän noista asioista, mistä toi puhuu, mutta se on niin kuin tietyllä tapaa kaikkien oma se alue mistä on innostunut ja kiinnostunut ja olisi mahtavaa, jos saataisiin niin kuin enemmän porukkaa kertomaan niistä omista innostuksen ja kiinnostuksen ja osaamisen kohteistaan.
Joo, mun mielestä sä osuit tosi hyvin naulan kantaan tuossa, Juho, kun sanoit, että niin kun nämä puheet kun on, niin ne voi, itsestään voi tuntua, että no kaikki osaa tämän osa-alueen ja kaikki osaa näitä asioita, mutta mitä tulee tietoturvaan tai ylipäätänsä tähän niin kun IT-aihealueeseen, niin tässä on niin moni eri alueita, mihin erikoistua, että meistä niin kuin mäkään tiedän vaan siis yhden ja sitäkin huonosti tietyissä asioissa niin kuin aihealueen tai pari aihealuetta, mistä voin käydä puhumassa, mutta sitten se on just hienoa, että kun saadaan ihmisiä, jotka osaa jostain tietystä aihealueesta tosi paljon, niin voi kertoa sitä muille ja ehkä siinä kun tekee asioita, niin mä itse myös koen, että mun nämä jutut, niin nämä on todella tyhmiä ja miksi mä ikinä kävisin puhumassa näistä, mutta sitten kun käy puhumassa, niin sit oppii, että on ihmisiä, jotka ei vielä tiennyt tästä asiasta kuitenkaan. Että kyllä mäkin kannatan, että kannattaa ihmeessä, jos on joku mielenkiintoinen prokkis menossa, niin pistää sinne CFP:hen menemään ja tulla puhumaan tuonne Disobeyhin.
Joo, ja niiden omien asioiden esittely ja niistä puhuminen ja niiden asioiden sille paketoiminen, että sä pystyt muille viestimään sen, niin todella tärkeä osa mun mielestä jokaisen ammattilaisen profiilia, että pystyy sen tekemään, koska vaikka sä olisit aivan huikean hyvä velho noissa jutuissa, mutta sä et pysty kellekään kertoa ymmärrettävästi, mitä sä teet, niin se sun potentiaalis jää siinä aika pitkälle sitten ehkä käyttämättä tai potentiaalisten hyvien työnantajien löytämättä. Ja tässä mielessä niin kuin tuommoisten esitysten harjoitteleminen pienemmissä tapahtumissa tosi hyvä juttu, jos jännittää, että ehkä aika vaikea mennä varmaan vetää ihan ekaa julkista presentaatiota Disobeyhin, jos on puhunut edellisen kerran yläasteella biologian tunnilla sisiliskoista. Voi olla tuskasta, mutta onneksi meillä on tämmöisiä pienempiä eventtejä, kuten Helsinki, ja sitten meillä on virtuaalisia juttuja kaikki, missä voi myös treenata sitä puhumista.
Joo, mä olinkin just sanomassa tuosta Helsinkistä, että tietyllä tapaa sekin on perustettu sen takia, että porukalla olisi se pienempi kynnys esimerkiksi tulla tuollaiseen Disobey-tapahtumaan puhumaan, että saisi käydä vetämässä ensin. No onhan Helsinkikin sinänsä iso, eli kuitenkin se parisataa henkeä on siellä yleisössä poikkeuksetta, mutta Disobeys on pari tuhatta, niin kyllä se on niin kuin helpompi ehkä aloittaa sille parille sadalle puhuminen kuin sitten mennä suoraan parin tuhannen ihmisen eteen kertomaan niistä omista ambitioistaan sitten.
Joo, mäkin olen monen kokoisella lavalla itse ollut luentosaleista luokkahuoneisiin ja neukkareihin, niin kyllä se Disobey, se pimeä iso kattilahalli, niin pelkästään se valtava tila siellä saa sut tuntea itsesi aika pieneksi, sitä kautta se tuntuu ehkä se asiakin pienemmältä kuin mitä se on. Mutta mä oon huomannut ainakin omalla kohdalla, että mä oon aika hermostunut ensimmäisen muutaman minuutin, mutta sitten kun mä muistan, että mistä mun piti puhua, niin sitten se tavallaan rentoutuminen iskee siinä. Ja mitä useammin sen saman asian on puhunut ääneen, niin sitä helpompaa se on.
Juuri näin. Ja tosiaan suosittelen laittamaan niitä papereita sinne sisään. Eli kyllä siellä backstageilläkin niin pääsee todella mielenkiintoisia keskusteluita tekemään esimerkiksi näiden keynote-puhujien kanssa, mitä siellä sitten joka vuosi on. Ja yleensä vielä niin kuin alan isoja nimiä, joiden kanssa pääsee sitten ehkä helpommin keskustelemaan siellä. Mutta joka tapauksessa niin varmasti ainakin osa meistä siellä on, tai kaikkihan me ollaan siellä, mutta osa varmasti esiintyy ja osa on varmasti vaan muuten hommissa sitten kyseisessä organisaatiossa. Ja voisinkin tässä mainostaa, että joku sen viikon päästä tulee ulos tämä Disobeyn hakkerihaaste, missä meikäläinen on tällä kertaa mukana tekemässä sitä. En paljasta sen enempää, että koska se tulee tai paljasta, että mistä se koostuu, mutta varmasti mainostan tässä podcastin yhteydessä myös, että kun sellainen tulee. Ja tosiaan, jos ei ole kaikille kuulijoille tuttu, mikä on Disobeyn hakkerihaaste, niin kyseessä on tällainen tekninen kilpailu, missä sitten ratkotaan erilaisia kyberhaasteita ja sitten hakkerointihaasteita ja sitten 50 nopeinta ratkaisijaa saa ostaa lipun alennettu hintaa ja se ehkä se alennettu hinta ei ole se juttu siinä, vaan myös se, että saat ratkaistua sen ja sä saat vähän erilaisen sitten tällaisen patken siellä itse tapahtumassa, mikä sitten erottuu muista.
Joo, sillä saa rajattomat kehuskeluoikeudet, jos sen saa ratkaistua, koska nämä ei ainakaan edellisenä vuosina ollut kovin helppoja. Mäkin olen niitä joskus yrittänyt ratkoa, mutta on vähän tyssännyt aika nopeasti. Mutta ei varmaan tänä vuonna ole yhtään se helpompi, varsinkaan kun toi meidän pirullinen Juho on siellä kehittelemässä niitä pirullisia haasteita siihen.
Joo, ja voin sanoa, että ne muutkin, ketkä siinä on mukana, niin ei varmasti ole tai sanotaan näin, että he ei tuota helpoimpia haasteita, mitä on tarjolla. Mutta lisää siitä sitten, kun se on julki. Ja itse asiassa vielä yhden vinkin annan tähän alkuun. Hyvää harjoitusta tohon, niin Flareonin 7-haaste julkaistiin viime viikolla. Ja se on nyt käynnissä, eli kyseessä on tällainen useampiosainen reverse engineering, reversaushaaste, missä takaisin mallinnetaan sitten erilaisia haasteita. Ja ainakin aikaisempina vuosina niin niitä ei ihan hirveästi ole Suomeen tullut, niitä mitalleita siitä. Eli kaikki, ketkä ratkaisee kaikki haasteet, saa mitallin niin kyseisestä haasteesta. Niin suosittelen, että jos edes vähän kiinnostaa, niin niitä alkupään ratkaisuita varmasti saa sitten ratkaistua netistä löytyvillä ohjeilla. Tietysti loppupää on sitten jo hieman haastavampaa. Mutta joo, se tämän viikon tai kuluneen viikon kuulumisista. Mennään itse asiaan. Niin Antti, mitäs sun tutkaan osui kuluneen viikon aikana?
No mä kiinnitin huomiota tämmöiseen uutiseen, mikä voi ehkä suorastaan toimii historiallisena vedenjakajana. Eli tähän mennessä meillähän on ollut tämmöisiä katastrofaalisia kyberhyökkäyksiä, missä on ollut tosielämän vaikutuksia. Mieleen tulee 2008 Turkissa räjäytetty öljyputki ja tulee Stuxnet, jossa Iranin sentrifugeja sabotoitiin ja sen lisäksi vielä Ukrainassa nämä energialaitoksiin kohdistuvat hyökkäykset, jotka jätti ison osan ihmisiä sähköttä. Mutta ainakin toistaiseksi on selvitty näissä kyberhyökkäyksissä ilman kuolonuhreja, mutta se tilanne on nyt ilmeisesti muuttunut. Eli saksalainen Düsseldorfin yliopiston sairaala joutui tämmöisen kiristyshaittaohjelman hyökkäyksen kohteeksi. Ja sinne oltiin kuljettamassa tämmöistä ilmeisesti saksalaista naista, joka tartti kiireellistä sairaanhoitoapua, mutta koska siellä oli tämmöinen kiristyshaittaohjelmatapaus päällä, niin se ei voinut ottaa tätä potilasta vastaan, vaan käännytettiin sitten Wuppertaliin yli 30 kilometrin päähän alkuperäisestä kohteesta. Ja sen seurauksena tämä hoito viivästyi ja tämä potilas kuoli. Ja tämä oli semmoinen tilanne, että tässä voidaan ehkä ihan suoraan sanoa, että kyberhyökkäys maksoi ihmishengen. Ja tässä ei niin kuin sinänsä hirveästi tarvitse arvuutella, että mikä tämän kyberin osuus tässä oli. Tätähän tässä on pitkään jo pelätty, että näin käy, ja varsinkin sairaaloiden kohdalla, varsinkin kun on nyt tämä korona päällä, niin ollaan erityisen huolissaan siitä, että kun on paljon potilaita, jotka tarvitsevat intensiivistä hoitoa, niin IT-järjestelmien häirintä saattaa johtaa ihmishenkien menetykseen.
Joo, ja nämä tietyt kiristyshaittaohjelmatoimijathan ovat julistaneet, että he eivät aio hyökätä esimerkiksi terveydenhuollon laitosten kohteeksi. Ja tässäkin tilanteessa näille toimijoille oli ilmoitettu sitten, että hei, te hyökkäsitte tähän kyseiseen sairaalaan ja oli ilmeisesti saatu sitten purkuavainta näihin salauksiin, mutta mitä mä ainakin ymmärsin tässä tilanteessa oli se, että alkuperäisesti kohteena oli yliopisto eikä tämä sairaala, mutta koska me eletään tämmöisessä maailmassa, että nämä verkot ovat enemmän tai vähemmän yhteyksissä toisiinsa, jos on jotain yhteistyökuvioita esimerkiksi näiden toimijoiden välillä, mikä yliopistojen ja sairaaloiden välillä yleensä, tai siis hyvin mahdollisesti voikin olla se tilanne, niin se olikin sitten, sen sijaan, että olisi osunut siihen yliopistoon, niin osuikin sitten tähän sairaalaan.
Joo, kyllä, tämä oli nimenomaan yliopistosairaala, niin eivät sitten sitä asiaa joko eivät välittäneet tai eivät huomanneet, että toki siinä vaiheessa, kun heille ilmoitettiin tosiaan poliisin toimesta, että on sairaala kyseessä, niin kuin mainitsit, niin saivat ne avaimet ja pääsivät alkamaan purkamaan näitä järjestelmiään. Saksan poliisi totesi tästä asiasta, että jos tässä todetaan, että tämä ransomware-hyökkäys johti suoraan tämän potilaan kuolemaan, niin Saksan poliisi aikoo tutkia tätä murhana, mikä on mielenkiintoista. Suomessahan tämä ei menisi näin, me tutkittaisiin tätä korkeintaan kuolemantuottamuksena kenties, koska eihän tässä nyt kukaan pysty osoittamaan, että tarkoitus oli niin kuin surmata henkilö tai johtaa siihen, että kukaan kuolee. Mutta toisaalta laki on erilainen eri maissa ja vaikea nähdä, miten tämmöinen Suomessa tutkittaisi. Mahdollisesti kuoleman tuottamus voisi tulla kyseeseen sitten, mikä on tietenkin lievempi rikosnimike kuin murha.
Miten tämä tutkimus sitten näin lähtökohtaisesti, olisiko siinä sitten luultavasti syyllisenä ne kiristyshaittaohjelmatoimijat vai sairaala vai kuka tässä on sitten ns. Toiminut väärin?
No ensisijaisesti tietenkin ne hyökkääjät, jotka sinne hyökkää ja tekee haittaa sairaalajärjestelmille. Eli se mikä tässä ilmeisesti oli taustalla, oli tämä CVE-2019-19781 haavoittuvuus, joka oli tässä Citrix Netscaler-laitteessa. Ja se, että tämä ei ole täällä suoraan sanottu, mutta nyt päättelin tämän asian siitä, että CERT Bund tässä niin kuin 9 kuukautta patchin niin kuin julkaisun jälkeen kehotti saksalaisia yrityksiä asentamaan sen. Se on ollut kuitenkin tammikuusta asti se päivitys jo olemassa.
Joo, toi kyseinen haavoittuvuus on mulle jonkun verran tuttu. Olin sitä silloin niksulla paljon tutkimassa ja sitten tuossa keväällä pidin muutaman esityksenkin siitä, että miten sitä hyväksi käytettiin ja millaisia toimia siellä sitten tehtiin. Tietysti tällaista ei silloin kevään aikana vielä havaittu. Mutta mä jään miettimään sitä, että jos nyt hypoteettisesti esimerkiksi tämän Citrixin ylläpitäjä on laiminlyönyt omia tehtäviään, tai sitten josta olisi tullut vaikka alun perin sisään tällaisen niin kuin Malspammin kautta, eli missä lähdetään sähköpostilla liitetiedostossa haittaohjelmia, niin voisiko tässä sitten olla niin kuin, tämä on nyt hypoteettista ajattelua, mutta jos tämä olisi tapahtunut vaikka Suomessa tai ihan sama missä, niin voisiko tässä olla sellainen vaara, että se, kuka sen sähköpostin on esimerkiksi avannut, tai sitten se, kuka on jättänyt tuon Citrixin päivittämättä sillä alkuvuodesta, niin voisi joutua syytetyn tuolille tästä kyseisestä kuolemasta?
No, meidän rikoslaissa on semmoinen konsepti kuin huolimattomuus tai törkeä huolimattomuus, eli käytännössä tilanteessa, missä on niin kuin henkilöllä on velvollisuus varmistaa tiettyjen toimintojen turvallisuus ja hän ei ole niin tehnyt ja siitä seuraa sitten vahinko, niin siinä voidaan katsoa, että on ollut tämmöinen rikosepäily mahdollinen. Mutta mun on vaikea uskoa, että tämmöisessä tapauksessa, missä henkilöä selkeästi erehdytetään, esimerkiksi avauttamaan tämmöinen haitallinen sähköposti, niin se ei mun mielestä ole huolimattomuutta, kun ihmistä on silloin petetty. Mun mielestä se on enemmänkin petoksen uhri se avaaja. Mitä tulee sitten IT-järjestelmien ylläpitoon, niin se on jo aika paljon vaikeampi kysymys, koska siinähän on kuitenkin äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus hallittavana ja ei ole mitenkään ilmiselvää kellekään, että jos Netscaleria ei 9 kuukauteen patchaa, niin potilaita alkaa kuolemaan. Että näiden patchien normaali aika, mitä organisaatiolla menee, on semmoinen 100-120 päivää, ainakin yhden tutkimuksen mukaan, missä 50 000 organisaatiota oli haastateltu 2 vuoden ajalta tai siis oli seurattu, niin se oli se 4 kuukautta suunnilleen siitä patchista. Ja se syyhän on pitkälti siinä, että kun ne patchit aina vaikuttaa niiden tietojärjestelmien toimintaan ja monasti niiden asentaminen on manuaalista työtä ja ei tiedetä, mitä siitä seuraa, niin ihan yhtä lailla patchaamalla jonkun laitteen saattaa aiheuttaa vikatilanteen sinne järjestelmiin kuin jättämällä patchaamatta. Joten ei tämmöisissä asioissa mun tietääkseni ainakaan rikosoikeudellista vastuuta ole. Että mahdollisesti voi jotkut vahingonkorvausasiat tulla kyseeseen erityisesti semmoisessa tilanteessa, että on etukäteen ollut tiedossa, että on tämmöinen ongelma ja se pitäisi patchata. Mutta jos se Netscalerin kohdalla on ollut esimerkiksi niin, että sitä jatkuvasti käytetään, se ei voi olla alhaalla hetkeäkään ja ei ole ollut esimerkiksi resursseja pystyttää toista instanssia, patchata sitä ja tehdä yliheittoa, niin ei siinä oikein auta muu kuin levitellä käsiä. Silloinhan se IT-ympäristö on puutteellisesti suunniteltu ja resurssit on liian heikot, mutta se nyt toisaalta on arkipäivää melkein kaikissa organisaatioissa. Tässä tapauksessa tosiaan niin tammikuussa julkaistu patchi, 10.9. tapahtui hyökkäys, eli on tässä niin kuin 9 kuukautta mennyt välissä ja siinä ajassa reipas pariskunta ehti tehdä kokonaisen ihmisen, niin en tiedä minkä takia ei yhtä patchia saatu ajettua, mutta niin kuin sanottu, se ei ole niin yksinkertaista. Pitkään sitä tuo viranomaispuolella, niin meidän viestihän oli se, että asentakaa patchinne, mutta se on niin hirveän helppo sanoa, kun ei ole itse vastuussa niistä järjestelmistä, missä sitten ne patchit pitäisi oikeasti ajaa.
Mulla on itse asiassa kokemusta tällaisesta enterprise-ympäristöhaavoittuvuushallinnasta, ja se on aika tuskaa, että tosi helppo niin kuin nyt konsulttina sanoa että asiakkaille, että hei, miksi te ette ole päivittänyt ja päivittäkää, mutta sitten kun tiesi sen, että kun oli siellä toisella puolella pöytää, niin oli se ihan niin kuin helkkaristi vaikeampaa saada ensinnäkin se koko massa sellaiseen, niin kuin löytää se vastuullinen niille järjestelmille ja sitten aikatauluttaa se päivitys sillä tavalla, että se ei vaikuta tuotantoon ja sitten vielä se, että kun se päivitysikkuna seuraavan kerran tulee, niin todennäköisesti siellä on jo jokunen uusi niin kuin kriittinen päivitys odottamassa sitä edellistä. Eli se on niin kuin hankala kokonaisuus ja varmasti niin kuin tällaisissa isoissa organisaatioissa niin tuskaillaan joka paikassa sen kanssa.
Joo, ja sitten jos katsoo, kuinka paljon nykyään raportoidaan CVEitä, niin sehän numero on menossa ylöspäin voimakkaasti, mutta sitten taas se määrä, kuinka paljon tämmöisiä CVE-haavoittuvuuksia käytetään hyväksi, niin se ei sitten taas niinku välttämättä korreloi sen kanssa. Niin se efekti, mikä tästä tulee, on se, että näitä haavoittuvuuksia löydetään jatkuvasti, niitä raportoidaan, niistä tulee jatkuvasti uutta tietoa, että tällainen ja tällainen haavoittuvuus löydettiin. Ja okei, jos ei sulla ole hirveän iso ympäristöä, mitä sä ylläpidät, niin se voi pysyä semmoisena hallittuna ja sit sä voit ehkä ymmärtääkin, että mitä ne haavoittuvuudet on, mutta sit kun sulla on iso joku sanotaan Windows-ympäristö, missä sulla on monia satoja tuhansia käyttäjiä potentiaalisesti, niin niin tota, sitten se ei olekaan niin helppoa, että sun tarvii myös ymmärtää, sulta tarvii olla ne resurssit, löytää ne haavoittuvuudet, mitkä voi olla kriittisiä ja mitä saatetaan käyttää sitten hyväksi, että toki voi katsoa uutisista, että mitä nyt niin kuin exploitataan in the wild tai niin kuin tälleen tota, suomennettuna niin kuin suoraan, mikä se olisi, sille,
että... Voisi ehkä sanoa... Niin, että millaisia tosielämän hyökkäyksiä oikeasti on olemassa, koska iso osa niistä CV-istä, joita annetaan haavoittuvuuksille, niin niihin ei sitten tule edes niin kuin hyväksikäyttötapaa.
Niin, nimenomaan. Jep, ja se on just se vaikea siinä ymmärtää ehkä, kun sä oot semmoisessa tulvassa, missä tulee näitä CV-eitä, että mikä näistä on semmoinen, mitä sitten käytetään hyväksi aktiivisesti ja mihin on vaikka tällainen julkinen haavoittuvuuskoodi jaossa, mitä on sitten helppoa kenen tahansa käyttää, niin nämä asiat on just helppo sanoa tälle ulkopuolelta, että nyt patchatkaa ja korjatkaa ja täällä on paljon haavoittuvuuksia, mutta tosielämässä se voi olla sitten oikeasti paljon paljon vaikeampaa.
Joo, ja jos puhutaan ohjelmistoista, niin tilanne on vielä silleen kohtuullinen, että niitä patcheja tehdään ja julkaistaan. Citrixin kohdallakin semmoinen oli saatavilla, mutta sitten kun mennään tuonne laitetasolle, puhutaan jostain erillislaitteista esimerkiksi, tai sitten jostain ihan niin kuin legacy-softasta, eli semmoisesta vanhasta softasta, minkä ympärillä saattaa pyöriä kriittisiä prosesseja, joita ei vaan pysty päivittämään. Mä en tiedä, mikä tilanne ja todellisuus sairaalaympäristössä on, mutta mä voin kuvitella, että jos sulla on vaikka tämmöinen yli miljoonan maksava magneettikuvantamiskone, joka on valmistettu joskus vuonna 1995 tai 2000, niin niillä on varmaan aika pitkät käyttöiät. Ja se, että kuinka pitkään niitä sitten ylläpidetään, ja jos siinä on käyttöliittymänä joku tietokone, jossa pyörii joku ohjelmisto, mikä on vähän enemmän kuin todennäköistä sen sijaan, että siinä on joku LCD-paneeli, niin jos siellä pyörii tosiaan Windows XP:n päällä joku softa, niin saako siihen edes patcheja? Ja miten sen kanssa toimitaan? Sitten kun ne kuvat pitää saada siitä ulos, niin tökitäänkö sinne hoitajien omia USB-laitteita vai kytketäänkö se johonkin verkkoon, että ne voidaan siirtää verkon yli? Molemmissa on omat riskinsä. Äärettömän komplekseja ongelmia. Ja tässä oli hyvä tämä Kenna Security, joka teki tämän tutkimuksen tästä patchausajasta. Mä en itse saanut sitä PDF:ää auki, se ei välttämättä enää ole siellä niiden nettisivuilla, mutta luin press releasein siitä, niin sanovat sitä, että LinkedInistä etsi, niin ei löydy semmoista nimikettä kuin patch manager. Voisi olla ehkä hyvä, että semmoisiakin olisi, että olisi joku ammattilainen, joku edes koulutuslinja, että miten sä niin hoidat nämä pelkät patchit. Koska sitten kun sulla on IT-firma, jossa tietohallintojohtaja vastaa oman toimen ohella kyberturvallisuudesta, niin voi hyvin kuvitella, kuinka paljon silloin muutakin mietittävää kuin yksittäiset patchit.
Joo, ja se pitäisi olla todella sellainen henkilö, joka tuntee sitten myös nämä, niin kuin, aika monella tasolla nämä järjestelmät ja osaisi sitten priorisoida niitä ja osaisi sitten myös tulkita näitä CV-itä ja sitten pitäisi olla vielä aikamoinen niin kuin tietokanta käytössä, että mihin löytyy julkinen hyväksikäyttömenetelmä ja mihin ei pysty sitä priorisointia tekemään. Et tiedän, että organisaatiot tuskailee nimenomaan tämän kanssa, että mikä pätsi pitäisi asentaa ensin ja mikä viimeisenä ja mikä on niin kuin prioriteetti millekin, että toi kaikkea ei pysty tekemään. Niin tästä korostuu ehkä se niin kuin riskienhallintakulma myös sitten organisaatioissa.
Jep, nimenomaan, ja toi osaaminen pitää olla se niin kuin siitä kyseisestä ympäristöstä, mitä operoi, mutta myös tästä niin kuin, tietoturvatutkimusmaailmasta just se, että sekin, että jos jostain on niin kuin tämmöinen julkinen koodi tai niin kuin haavoittuvuuksen hyväksikäyttökoodi saatavilla, niin se tilanne voi olla jo vähän myöhässä sitten patchata mitään, että silloin voi olla jo, että jos on joku haavoittuvuus, mikä helposti löytyy jostain, sanotaan nyt vaikka Shodanista, kun hakee jotain tiettyjä tunnisteita, niin siinä vaiheessa voi olla, että se pää on jo pölkyllä, kun pitäisi olla patchattynä.
Mm. Mutta jotta totuus ei unohdu, niin muistutetaan, että todelliset tekijäthän tässä oli ne alhaiset rikolliset, jotka kiristivät sairaalaa häiritsemään niiden toimintaa, ja mä toivon, että Saksan poliisi saa ne kiinni ja vie ne jotain tiiliseinää vasten ja haukkuu ne ja sen jälkeen heittää ne vankilaan.
Just näin, tätä toivomme kaikille tota ransomware-gängeille niin sanotusti. Mutta Laura, sä olit ilmeisesti bongannut meidän lempisosiaalisen median liittyvän keissin kuluneella viikolla.
Kyllä. Mä haluaisin antaa tähän nopean päivityksen, mitä tapahtuu keissi TikTokissa. Eli TikTokin keissiä me ollaan monelta eri kulmalta seurattu tässä turvakäräjien elinkaarin aikana. Ja nyt tässä on tullut semmoinen tietynlainen päätepysäkki tai ainakin osittainen päätepysäkki tuolla Jenkeissä tietyille kiinalaisille teknologioille. Eli tässä on nyt ollut keskustelua paljon, että kuka ostaa Yhdysvallan ja Australian ja Uuden-Seelannin ja muutaman muun paikan TikTokin operaatiot, ja ostajiksi on nyt löydetty Oracle ja Walmart, ja he saavat sitten tietyt osuudet tästä TikTokista, ja kuulostavat ehkä kummallisilta partnereilta, ja niin sitä moni muukin on ihmetellyt, muun muassa Twitterissä ja muuallakin, että aluksihan povattiin, että Microsoft olisi ostanut sitten tämän osuuden, mutta ilmeisesti, no ei voi tietää, mutta suht selkeää on, että täällä on jotain tämmöistä, että Trumpilla siis tämmöinen hyvä luottoystävä on Oraclen hallituksessa ja tällaisia kuvioita täällä taustalla. Mutta nyt sitten tämä asia etenee, mutta tänään oli sitten se deadline-päivä, milloin tämä ostos olisi pitänyt sinetöidä, ja nyt on Trumpilta ja Trumpin hallinnolta tullut siunaus siihen, että Oracle ja Walmart voivat ryhtyä tähän TikTok-kauppaan, eli hieman on sitten jäljessä tästä aikataulusta. Mutta tänään tulee sitten tällaiset kovat bannit muun muassa WeChatille, eli WeChatti, mikä on tämmöinen, no, voidaan kutsua ehkä sosiaalisen median palveluksi, mutta chattipalveluja ja mahdollistaa ostoksen tekoa ja tämmöistä etenkin Kiinassa, niin saa nyt kovan bännin tuolla Jenkeissä, eli sitä ei saa enää ladata ja sen operaatiot estetään. Tällä hetkellä myös TikTokin lataukset tänä päivänä, siis nyt puhun 20. päivä syyskuuta sunnuntaina, on estetty, mutta TikTokin käyttöä voi silti jatkaa edelleen. Ja tässä on siis taustalla se, että Kiinan hallituksen kanssa pitää vielä joitain tämmöisiä asioita selvitellä. Mutta ihan silleen mielenkiinnolla seuraan tätä kehittymistä, koska tähän siis on koko tämä operaatio sen varjolla, että halutaan parantaa Jenkkien kansallista turvallisuutta, ja siksi tähän on lähdetty, mutta tässä on paljon isompia trendejä, kuten just tämä sovellusten politisoiminen ja millä tavalla sitten käydään tällaista mielenkiintoista poliittista kädenvääntöä just tämmöisessä App Store-maailmassa.
Joo, mä näin itse asiassa hauskoja twiittejä tähän liittyen, eli siinä oli muutama jenkki kommentoinut tätä, että jos hallitus kieltää meiltä TikTokin käytön, niin sitten mä ainakin rupean käyttää sitä. Eli tällainen niin kuin hallituksen vastaisuus.
Joo.
Selvä. Joo, kohta aletaan näkemään paljon tämmöisiä sovereign citizen TikTok-fiidejä. Tämähän on siis konsepti, joka viittaa siihen, että Amerikassa on tämmöinen pieni kultin kaltainen ideologinen joukko ihmisiä, jotka kokevat, että he eivät ole valtiovallan niin kuin minkäännäköisen ohjauksen tai valvonnan alla, että he ovat suvereeneja yksittäisiä kansalaisia ja heitä ei mitkään lait koske, joten he saa tehdä mitä huvittaa. Hyvin amerikkalainen ääriliike, voisi sanoa näin, tämmöinen äärimmäistä individualismia.
Joo. Joo, ja tässä kohtaa, en tiedä sanottiinko aikaisemmin, mutta tosiaan Kiinassahan on myös siis bännätty esimerkiksi Facebook ja Twitter ja tällaiset aikaisemmin, että tämä sovellusten estäminen tietyssä maassa, joko Kiinassa tai Yhdysvalloissa, ei sinänsä ole uusi juttu, mutta joo, ihan silleen mielenkiintoista, ja molemmilta maita yhdistää kyllä se, että puuttuu oikeasti sellaiset lait, mitkä takaisi tietynlaista yksityisyyden suojaa sitten loppukäyttäjille, oli se sitten Facebook tai Twitter tai sitten tässä tilanteessa TikTok, eli esimerkiksi lainvalvonnan nimissä, ja tämmöistä voi tehdä aika paljon sitten tuolla Jenkkilässä ja tuolla Kiinan maalla sitten, että esimerkiksi EU ja tämä meidän alue, missä asutaan, eli tämä EU-etäalue, niin täällähän meidän kansalaisilla on hyvät tietosuojaan niin pohjautuvat tämmöiset lait, mitkä tukee meidän tämmöistä tietosuojallista tietotekniikan käyttöä tai näiden palveluiden käyttöä. Eli siinä mielessä EU on ollut hyvin tällainen uranuurtaja näissä tietosuojakäytännöissä, ja toivoisin, että myös maailmalla aktiivisemmin tulisi käyttöön tiettyjä näitä GDPR:n kaltaisia lakeja.
Joo, Yhdysvalloissa osin tätä ehkä korvaa se, että siellä on tämmöinen joukkokanteiden kulttuuri, missä tietomurroista sun muista tehdään tämmöisiä joukkokanteita, missä kaikki vaikutuksen alla olleet henkilöt voi yhdessä tavallaan järjestäytyä ja haastaa sen yrityksen oikeuteen ja vaatii korvauksia. Ja semmoisissa tilanteissa ne korvaukset on yleensä aivan valtavan isoja, että saattaa olla 10 miljardeja jostain tietovuodostakin. Eli on sielläkin jonkunnäköisiä mekanismeja. Kiinassa vastaavasti ei ole koskaan edes teeskennelty, että siellä olisi kansalaisilla mielipiteen tai sananvapautta tai internetin käytön vapautta, että on siellä näissä nyt semmoista henkistä eroa. Et sen takia sieltä ei ehkä ole kovin kovia äänenpainoja kuulunutkaan, että Yhdysvallat rajoittaa tässä nyt sananvapautta ja estää internetin vapaata käyttöä. Olisi aika falskin kuulosta puhetta kiinalaisilta. Tai siis Kiinan hallitukselta. Tässähän ei puhuta nyt Kiinan kansasta, vaan hallituksesta.
Jep. Mutta katsotaan, miten asian kanssa käy ja miten tilanne etenee. Mutta TikTok on siis edelleen saatavilla Suomessa, että ei hätää, että jos haluaa TikTokin ladata, niin voi käydä sen lataamassa tuolta virallisista App Storeista.
Ja seurata turvakäräjä.
Kyllä.
Siellä. Mutta Laura, sä olit ilmeisesti tähän bongannut myös vähän pätsäykseen liittyviä uutisia, eli tästä nollakirjautumishaavoittuvuudesta.
Joo, me tuossa ennen tätä äänitystä pohdittiin, että mitäs viime viikolla oikein tapahtui, että tapahtuiko mitään, mutta perjantaina, olisiko ollut vaikka, oliko torstaina, kun törmäsin tähän, mikä on itse asiassa aika paha haavoittuvuus, ja itse asiassa tällä haavoittuvuudella on tämmöinen CVSS-score 10, ja tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä on haavoittuvuudeltaan tai tältä niin kuin hyväksikäytettävyydeltään erittäin vakava. Ja niin kuin Juho tuossa suomensikin, niin tämmöinen nollakirjautumishaavoittuvuus englanniksi menee sanalla zero logon haavoittuvuus, ja käytän nyt tästä tätä termiä zero logon, koska tämä on tämä virallinen nimi tälle haavoittuvuudelle, mutta tässä käytetään hyväksi siis Windows-ympäristössä tällaista NetLogon palvelua, ja tämä palvelu on siis sellainen taustalla pyörivä palvelu, joka tekee sitten autentikaatiota käyttäjillä ja muilla palveluita tämmöisessä Windows-domainissa. Tämä ei sinänsä ole mikään applikaatio, vaan tämä pyörii taustalla, että tässä ei ole mitään, että voi itse laittaa suoraan mitään kirjautumistunnuksia, mutta tätä voi käskyttää esimerkiksi komentorivin kautta sitten tätä NetLogonia. Ja Securalta tämmöinen Tom Terworth löyti sitten tästä haavoittuvuuden, mikä on tämmöisessä kryptograafisessa ratkaisussa, mitä tässä käytetään, eli tämmöinen ASCFB8. Ja tämä ASCFB8 on siis käytännössä tämä, miten salataan nämä viestit sitten, mitkä lähtee tältä käyttäjän koneelta sinne domain-kontrollerille, mikä sitten hanskaa kaikki autentikaatiot ja tällaiset tietoturvaan liittyvät asiat siellä Windows-domainissa. Eli nämä Windows-domainit on yleensä sitten, niin kuin puhutaan, kun me puhutaan organisaatioista tai tämmöisistä yritysympäristöistä, niin nämä on juuri niitä. Ja tämä haavoittuvuus koskee, tai tämä mahdollistaa tällä, tai on tämmöisessä operaatiossa, kun laitetaan tämmöinen IV, eli initialization vector, tämmöiseen tähän kryptograafiseen algoritmiin, ja tämä IV pitäisi aina olla random tai pseudorandom, satunnainen tai pseudosatunnainen, ja tässä tilanteessa tämä ilmeisesti ei ole, tämä ei ole hirveän hyvin dokumentoitu, että miten tämä toimii under the hood, tai tämän niin kuin konepellin alla, vaan mä koko ajan sanon jotain englanniksi, mä käännän itseäni, mutta se on hyvä, että tässä on tämmöinen niin kuin reaaliaikainen duppaus.
Se on hyvä, säästät rahaa meiltä. Me ei tarvitse käyttää käännöspalvelua Juho Jauhiainen TM:tä.
Mutta siis te, että miten tämä toimii sen konepelin alla, mutta kun tekee tätä autentikaatioa, kun sinne syöttää nollia tarpeeksi monta, niin yksi 256 kerrasta tämä salaus on tällaisella nolla niin kuin tämä cipher-tekstillä. Long story short, kun syöttää paljon nollia sinne, niin tämä mahdollistaa sen, että pystyy tänne NetLogon palvelun kautta vaihtaa domain-controllerin salasanan, ja tämä tarkoittaa sitä, että pääsee sinne domain-controller-koneelle, ja täältä sitten saa domain adminit käytännössä, mikä tarkoittaa sitä, että sit pääsee koko siihen Windows-ympäristöön tekemään aika pitkälti mitä tahansa haluaa. Ja tämän jälkeen pystyy myös sit palauttaa tämän domain-kontrollerin salasanan, minkä on käytännössä vaihtanut nollaksi sen yhteydessä, kun on syöttänyt sinne niin paljon niitä nollia. Ja tässä on myös semmoinen vaarallinen denial of service tai palvelun estohyökkäys, eli se, että jos sen domain-kontrollerin salasanan vaihtaa ja sitä ei vaihda takaisin, niin sitten monipalvelu siellä kyseisessä Windows-ympäristössä ei enää toimi.
Tämä on kyllä sellainen haavoittuvuus, mikä mulla taas itselläni saatan imposter-syndroomin, eli huijarisyndrooman käyntiin, että vaikka olenkin opiskellut kryptografiaa, niin se, että joku niin kuin tällaista blokkisaiferista onnistuu sitten löytämään haavoittuvuuden ja vielä hyväksi käyttää sitä sillä tavalla, että käytännössä saa tämän Windows-ympäristön tärkeimmän komponentin, eli domain-kontrollerin haltuun, niin on kyllä käsittämätöntä, ja kaikki propsit tälle Tom Tervortille, joka tämän sieltä sitten löysi.
Joo, ja nämä on tosi vaikeita yleensä, tai tästä ehkä huomasitte, kun yritin selittää tämän nopeasti, että miten tämä toimii, niin ensinnäkin nämä tämmöiset kryptograafiset haavoittuvuudet tyypillisesti on hyvin pitkään eri paikoissa ennen kuin niitä huomataan, että ne vaatii yleensä sitä, että joku oikeasti tuijottaa tätä ja yrittää ymmärtää, mikä tässä voi mennä pieleen. Ja just se, että vaikka tämä nyt kuulostaa tosi helpolta, että laitetaan vaan tarpeeksi nollia tiettyyn paikkaan ja sitten maailmat räjähtää, niin ei tämä loppujen lopulta tämmöisen löytäminen on yleensä aika vaikeaa ja pitkän työn tulos, niin kuin oli tässäkin.
Tässä on manageri lifein hyvä puoli, että ei imposter-syndroomea tule niin pahasti, kun mä mietin, että mä olisin ihan hyvin voinut tämänkin kaverin kesälomat hyväksyä, että mun duuni olisi sujunut ihan hienosti.
Olisitko antanut lisää liksaa?
En mä anna kellekään lisää liksaa.
No, on huomannut.
Käydäänkö me tämä keskustelu nyt? Voidaan pitää Juhon kehityskeskustelu turvakäräjien erikoisjaksoa.
No se on varmaan seuraava jakso sitten näin. Oliko sulla Laura vielä muita suosituksia tähän kuin se, että kaikkien pitäisi nyt viimeistään niitä domain-kontrollereita alkaa päivittämään. Kuten me sanottiin tuossa aikaisemmin, että se on erittäin helppoa ja sanoa täältä siis.
Kyllä, patchatkää heti.
Miksi et jo patchannut?
Joo, siis käytännössä tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin patchaa tai asentaa nämä patchaukset, ja itse asiassa muun muassa USAn Homeland Security ja muutkin tahot ovat nyt sitten pistäneet tästä erikseen vielä huomioita ja tämmöisiä viestejä, että kannattaa patchaa mahdollisimman nopeasti. Eli tämä hyökkäys käytännössä vaatii sen, että saa yhteyden jollain tasolla siihen domain-kontrolleriin siellä kyseisessä ympäristössä, eli se tarkoittaa sitä, että pitää olla siellä ympäristössä kiinni, ainakin näin käsittäisin, koska sun pitää päästä just sinne laittaa tämän net-logon viestiä sinne sitten niitä nollia tarpeeksi. Eli kannattaa patchaa, koska tämmöiset domain admin, tai että jos pääsee domain adminiksi, se on käytännössä sitten semmoinen jumala siellä kyseisessä Windows-ympäristössä, niin kannattaa patchaa, jos on sellaisessa positiossa, että pystyy patchaamaan näitä domain-kontrolleria.
Niin, tai vaihtoehtoisesti pääsee sitten harjoittelemaan tällaista kriisihallintaa käytännössä sen jälkeen, jos ei halua.
Joo, ja tähän oli siis myös, että Windows oli tähän nyt laittanut tämmöisen hotfixin tai patchin menemään nyt tässä kuussa, mutta tähän ilmeisesti, koska tämä on ilmeisesti joku vähän isompi haava fundamentaalisesti, niin tähän on tulossa myös lisäkorjauksia sitten tulevaisuudessa myös. Että kannattaa myös jatkossa muistaa aina päivittää.
Juuri näin. Mulla osui muutama juttu kuluneella viikolla silmään, ja ensimmäinen on hiukan lyhyt ehkä, mutta Suomessa on ollut taas näitä tekstareita postin nimissä, eli huijausta, eli lähdetään tekstiviestejä käyttäjille ja kerrotaan, että sulla on paketti jäänyt varastoon maksamattomien postitusmaksujen takia, eli käytännössä pyydetään sitten rahaa noilta ihmisiltä, kelle tämä viesti on kalahtanut, ja sitten siellä linkin takana löytyy todennäköisesti hyvin hienosti tehty, sofistikoituneesti tehty verkkosivu, joka saattaa näyttää siltä postin sivulta, ja siellä sitten pyydetään joko kirjautumaan verkkopankkitunnuksella tai sitten suorittamaan maksuja vaikka luottokortilla, ja tässä on niin kuin tarkoituksena kalastella käyttäjiltä näitä verkkopankkitunnuksia sekä sitten luottokortin numeroita. Eli stay vigilante niin sanotusti, pysykää valppaina kansalaiset ja raportoikaa näitä myös sitten eteenpäin tuonne Traficomin kyberturvallisuuskeskukselle, joka itse asiassa tästäkin on varoittanut.
Joo, ja jokainen, joka tätä podcastia kuuntelee, varmaan osaakin olla varovainen. Mulla on tapana ainakin pistää tämmöisistä yleensä sitten vielä sukulaisille viestejä, äidille, isälle ja siskoille ja tämmöisille lähipiirille, joka saattaa sitten olla hieman alttiimpi tämmöisille huijauksille kuin me kivenkovat tietoturva-ammattilaiset, jotka ei uskota koskaan mitään.
Juuri näin. Mä olin tuossa parisen viikkoa sitten paikassa, jossa oli paljon ei-tietoturva-alan ihmisiä, oli IT-alan ihmisiä kyllä, mutta heille sitten jossain vaiheessa alkoi mennä hermot, kun mä epäilin kaikkea mahdollista, mitä sillä viikolla tapahtui. Se on, että jossain vaiheessa tuli kommentti, että ei kaikkeen tarvitse suhtautua noin skeptisesti. Näin, mutta en voi sille mitään, valitettavasti olen tällainen ihminen, joten pahoittelut sinnekin suuntaan. Tiedätte varmasti, kenestä puhun. Toinen, mikä itsellä osui silmään, niin me ollaan nyt puhuttiin siitä koronavilkusta pari jaksoa sitten, ja puhuttiin, että aika niin kuin epätodennäköistä on, että näitä Bluetoothia ja muuta käytetään hyväksi, niin nyt osui silmään tällainen nimenomaan tässä Bluetoothin low energy spoofing, low energy modessa oleva haavoittuvuus, joka on siis saanut nimekseen Blesa, ja joka tulee sanoista Bluetooth low energy spoofing attack. Eli nimenomaan tässä niin kuin BLE-protokollassa, mitä sitten tämä koronavilkkukin käyttää, niin löydetty haavoittuvuus. Tämä ei sinänsä siihen koronavilkun toimintaan vaikuta, koska sehän ei luota niihin laitteisiin, mitä se haistelee, vaan tämä liittyy sellaisiin, jos sulla on vaikka älykello tai vaikka älysormus, ouran sormus kädessä, niin sellaisiin laitteisiin, mitkä on niin kuin paritettu sun puhelimen kanssa. Ja käytännössä niin nimenomaan siihen uudelleen yhdistämiseen, eli kun sulla on vaikka se sormusapplikaatio suljettuna ja sä avaat sen applikaation, niin se yhdistää siihen sun ouraan tai sitten suuntoon vaikka kelloon esimerkiksi tai polariin, mikä nyt tahansa onkaan laite. Ja käytännössä siinä niin kuin uudelleen yhdistämisessä on sellainen haavoittuvuus, eli se ei niin kuin sinänsä varmista sitä laitetta, mikä siihen yhdistää uudelleen siihen puhelimeen, vaan jos hyökkääjä on tarpeeksi lähellä sinua, niin pystyy sitten käytännössä niin esittäytymään tänä laitteena ja lähettämään sitten niin sanotusti höpö tietoja sinne sun puhelimeen, joilla voi olla mahdollista esimerkiksi suorittaa koodia tässä sun puhelimessa sitten. Ja käytännössä niin tämä haavoittuvuus koskee kaikkia Linux-pohjaisia laitteita, Androidia muun muassa, sekä sitten koskenut myös iPhoneja, eli iOS-laitteita. Ja esimerkiksi Apple on tämän korjannut jo kesäkuussa, tai elokuussa julkaistiin tämä haavoittuvuus, ja silloin esimerkiksi Google Pixel X-laite, jossa on ollut Android 10, niin olisi edelleen haavoittuvainen tälle haavoittuvuudelle. Ja se todella järkevästi sanottu.
Kansantajuisesti, Juha. Kiitos.
Mutta joka tapauksessa käytännössä niin hyvin pitäisin edelleen tätä hyvin teoreettisena haavoittuvuutena, käytännössä niin tämän hyökkäin pitäisi olla sun lähellä ja sitten vielä tietää, mitä laitteita sä käytät siinä sun laitteessa, että hän pääsisi mahdollisesti hyväksi käyttämään tätä haavoittuvuutta. Ja nythän tätä on jo pätsätty valtaosassa laitteita. Mainittakoon vielä se, että kun ollaan Windowsista paljon puhuttu pahaa näissä jaksoissa, niin Windows ei ollut haavoittuvainen tälle haavoittuvuudelle.
Joo, että mä lueskelin tätä vähän ja tässä siis kyseessä oli, että pystyt ton autentikoidin hämäämään ja niin kuin menee siihen väliin, Mutta sitten mä mietin siis niitä niin kun käytännön hyökkäyksiä, että mitä tässä sitten voisi tehdä. Eli jos mä ymmärsin oikein, niin tässä voisi sitten mahdollisesti riippuen vähän millainen laite on, niin lähettää jotain roskadataa sitten sinne laitteelle esimerkiksi. Niin sitten se riippuu myös ihan siitä laitteesta, että onko sillä, mitä dataa siinä on säilöttynä tai millaisia asioita se tekee, että onko tämä enemmän semmoinen häiriköintihyökkäys vai olisiko tässä jotain myös muita kulmia mahdollisesti.
Joo, se koodin ajaminen edellyttää sitä, että se vastaanottava laite ajaa sitä koodia, mitä se saa sieltä Bluetooth-laitteelta. Että jos sieltä tulee metriikkaa ja dataa vaan, niin siellähän pitää olla sitten toinen haavoittuvuus, jolla sä pääset rikkomaan sen rajan. Toki siellä voi olla, että se on tehty niin se ohjelmisto, että se olettaa, että tähän voi luottaa, koska se tulee luotetusta laitteesta tämä data, jolloin sen sanitointi voi olla puutteellista. Tiedä häntä, mutta jos hyökkäjän pitää olla täällä samassa huoneessa mun kanssa ja tietää tarkalleen, mitä laitteita mä käytän, niin mä ehkä tuota CVSS-korea pyöristän alaspäin aika reippaasti.
Just näin, eli puhutaan edelleen hyvin teoreettisesta hyökkäyksestä, mutta tässä oli ehkä niin kun isompi ongelma on se, että näihin niin kun Androidiin ja Apple-laitteisiin on tästä niin kun nopeasti on ihan helppo asentaa se päivitys, niin sanotusti OTA, eli ilman yli, ja mutta sitten esimerkiksi tällaiset IoT-laitteet, missä on Linux, esimerkiksi jotain jotain ilmanvaihto LVI-automaatiolaitteita, mitkä lojuu tuolla yritysten nurkissa ja rakennusten nurkissa, niin voi olla todella vaikea päivittää. Ja siellä voi olla sitten oikeasti niitä niin kuin realistisempia hyökkäysrajapintoja sitä yritystä kautta rakennusta vastaan sitten.
Niin, no toi voi olla, koska ne on vähän semmoisia staattisempia, että ne ei liiku paikasta toisin kuin meidän älylaitteet meidän kanssamme, niin se on toki ihan hyvä pointti.
Yksi, mikä tulee mieleen, on noin autojen Bluetooth-yhteydet, mutta mä en tiedä, kuinka moni niistä käyttää sitten tätä low energyä, että voi hyvin olla, että ne käyttää sitä ihan perus Bluetooth-stackia, missä tätä haavoittuvuutta ei ilmeisesti ollut. Joten niin kuin auton ja kännykän välinen yhteys on tyypillisesti semmoinen, mikä katkeilee ja käynnistyy aika usein.
Just näin, kyllä. Kyllä, mutta se tältä viikolta ja pistetään taas linkit uutisiin meidän memoihin ja mun puolesta toivotan hyvät viikonalut kaikille ja kehotan seuraamaan Turvakäräjä kaikissa sosiaalisen median palveluissa, jotka ovat
Instagram, LinkedIn, Twitter, Habbo Hotel, meidän Turvakäräjät huone.
Onko meillä siellä huone?
Oikeasti.
Voidaan tehdä.
Okei, okay. Me ollaan sitten paljon puhuttu, siellä varmaan käy hirveä määrä ihmisiä aina etsimässä sitä ja mitään ei löydy. Pitäisi ainakin tehdä joku semmoinen, missä lukee, että lol luulit. ei, Jonnet ei edes muista Habbo Hotellia. Tai en tiedä muistakaan. Mutta hei, kiitos ja mukavaa viikkoa ja miksi sä toi jo patchaamassa laitteita?
Niin.
Hyvää päivää.
Moikka.
Moikka.
Kiitos.
Moi moi.